Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Memoirs of My Nervous Illness ialah memoir dan dokumen sejarah psikiatri oleh Daniel Paul Schreiber. Seorang hakim Jerman yang menulis tentang pengalaman gangguan mentalnya pada penghujung abad ke-19. Panas. Diterbitkan asalnya pada 1903. Buku ini bukan novel dan bukan juga panduan kesihatan mental. Ia ialah usaha Schreiber untuk menerangkan, mempertahankan dan menyusun pengalaman yang dianggapnya benar ketika beliau berada dalam institusi psikiatri. Melalui bahasa yang sangat terperinci, beliau menghuraikan dunia yang baginya dibentuk oleh saraf, suara, Tuhan, jiwa dan kuasa yang mempengaruhi tubuhnya dari jauh. Tujuan penulisannya juga berkait dengan usaha mendapatkan semula kebebasan undang-undangnya. Buku ini kemudian menjadi teks penting dalam sejarah psikoanalisis, psikiatri, kajian budaya dan kajian tentang pengalaman psikosis. Nilainya bukan pada ketepatan sistem kepercayaannya, tetapi pada gambaran dalaman yang jarang didokumentkan dengan begitu tekun, teratur dan mencabar pembaca. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, memoir ini merekodkan pengalaman psikosis dari sudut orang yang melaluinya. Kekuatan utama Memoirs of My Nervous Illness terletak pada sudut pandangnya. Schreiber tidak menulis sebagai doktor yang memerhati pesakit, tetapi sebagai seorang yang cuba menerangkan keadaan dirinya sendiri. Dalam sejarah psikiatri, banyak rekod lama ditulis oleh pihak hospital, keluarga atau pakar perubatan. Buku ini berbeza kerana pembaca mendengar suara individu yang sedang berusaha memberi makna kepada pengalaman yang sangat mengganggu. Schreiber menerangkan persepsi, ketakutan, suara serta perubahan pada tubuh dan hubungan beliau dengan dunia secara panjang lebar. Bagi beliau, perkara ini bukan gejala yang terpisah tetapi satu sistem yang saling berkait. Ini penting kerana pengalaman psikosis sering disederhanakan dari luar sebagai kekeliruan semata-mata. Catatan Schreiber menunjukkan bahawa seseorang boleh membina penjelasan yang sangat tersusun untuk memahami perkara yang dirasai dan dipercayai. Pembaca tidak perlu menerima tafsirannya sebagai benar untuk memahami logiknya dari dalam. Dalam konteks Malaysia hari ini, buku ini boleh membantu pembaca membezakan antara mendengar pengalaman seseorang dengan menyokong kepercayaan yang mungkin memudaratkan. Ia mengingatkan kita bahawa bahasa yang menghina atau melabel secara terburu-buru boleh menghapuskan kerumitan pengalaman manusia. Namun, buku ini bukan pengganti diagnosis, rawatan profesional atau sokongan klinikal moden. Kedua, dunia saraf dan Tuhan membentuk sistem kepercayaan Schreiber. Schreiber menggambarkan realiti melalui apa yang boleh disebut sebagai kosmologi peribadi, iaitu gambaran menyeluruh tentang bagaimana alam, tubuh, jiwa dan Tuhan berfungsi. Beliau melihat dunia sebagai susunan saraf yang luas, manakala Tuhan hadir sebagai kuasa yang berhubung dengan saraf dan jiwa manusia. Dalam kerangka ini, penderitaan peribadinya bukan peristiwa terpencil. Ia berkait dengan apa yang beliau anggap sebagai krisis dalam alam ketuhanan sehingga orang lain kelihatan seperti bayangan atau fantasi. Pembaca moden mungkin melihat huraian ini sebagai sebahagian daripada kepercayaan delusi yang dikaitkan dengan psikosis. Namun, nilai analitikal buku ini terletak pada cara Schreiber cuba menyatukan pengalaman yang berpecah-pecah menjadi penjelasan yang lengkap. Suara yang didengari, rasa tubuh yang berubah dan rasa diawasi tidak dibiarkan tanpa makna. Semuanya ditempatkan dalam sistem sebab dan akibat yang besar. Ini menunjukkan bahawa pemikiran psikosis boleh mempunyai struktur walaupun asas faktanya tidak dapat dikongsi oleh orang lain. Bagi pelajar psikologi dan sejarah idea, bahagian ini penting untuk memahami mengapa sekadar menafikan pengalaman seseorang selalunya tidak cukup untuk mewujudkan komunikasi. Seseorang perlu faham dahulu fungsi kepercayaan itu. Misalnya sebagai usaha mencari aturan ketika realiti terasa tidak stabil. Ketiga, perubahan menjadi wanita dikaitkan dengan misi menyelamatkan dunia. Salah satu unsur paling terkenal dan paling sukar dalam memoir ini ialah kepercayaan Schreiber bahawa beliau perlu berubah daripada lelaki kepada wanita. Dalam pemahamannya sendiri, perubahan itu bukan sekadar soal identiti sosial atau pilihan peribadi seperti istilah semasa. Ia merupakan syarat kosmik bagi misi untuk memulihkan keadaan kebahagiaan yang menurutnya telah hilang daripada dunia. Schreiber membayangkan dirinya perlu menjadi perempuan agar dapat berada dalam hubungan tertentu dengan Tuhan dan seterusnya menyumbang kepada penebusan manusia. Bahagian ini telah menarik perhatian Freud dan ramai pemikir selepasnya, tetapi tafsiran mereka tidak patut disamakan dengan suara Schreiber sendiri. Freud membaca teks ini melalui teori psikoanalisis zamannya, khususnya tentang paranoia dan seksualiti. Pembaca kini pula perlu berhati-hati supaya tidak menjadikan pengalaman Schreiber sebagai penjelasan umum tentang identiti jantina atau orang transgender. Hubungan antara tubuh, jantina, agama dan psikosis dalam buku ini sangat khusus kepada sistem kepercayaan beliau. yang dapat dipelajari ialah bagaimana pengalaman terhadap tubuh boleh menjadi pusat kepada penderitaan mental. Perubahan tubuh yang Schreber rasakan atau tafsirkan membawa makna agama, seksual, undang-undang dan sosial secara serentak. Maka, teks ini memperlihatkan bahawa perbincangan tentang tubuh dalam rawatan mental perlu peka pada bahasa, maruah dan konteks individu, bukan bergantung kepada andaian mudah. Keempat, tuduhan terhadap Profesor Flechsig dan idea tentang pembunuhan jiwa dalam memoirnya, Schreber memberikan peranan besar kepada Profesor Paul Flechsig, doktor yang pernah merawatnya. Schreber percaya Flechsig melalui pengaruh saraf dan cara yang bersifat hipnosis atau sugestif telah melakukan serangan terhadap dirinya dari jarak jauh. Beliau mengaitkan perkara ini dengan istilah pembunuhan jiwa atau soul murder. Dari sudut klinikal moden, tuduhan tersebut tidak patut diterima sebagai bukti bahawa doktor itu benar-benar memiliki kuasa sedemikian. Sebaliknya, ia memperlihatkan bagaimana seorang tokoh berautoriti boleh menjadi fokus utama dalam sistem kepercayaan paranoid. Flechsig bukan orang asing dalam naratif Schreber. Beliau ialah doktor yang terkait dengan tempoh rawatan, kuasa institusi dan ingatan Schreber tentang hilangnya kawalan terhadap hidupnya sendiri. Sebab itu, hubungan pesakit dan doktor menjadi tema yang jauh lebih besar daripada konflik peribadi. Buku ini mengangkat persoalan tentang siapa yang berhak menentukan kewarasan, kebebasan dan kredibiliti seseorang. Bagi pembaca yang menilai sejarah institusi mental, ini membuka ruang untuk melihat ketidakseimbangan kuasa dalam rawatan pada zaman tersebut. Ia juga tidak bermaksud semua penilaian psikiatri adalah penindasan. Sebaliknya, kes Schreber menunjukkan pentingnya prosedur yang adil, komunikasi yang menghormati pesakit dan ruang untuk pesakit menyatakan pengalaman sendiri, termasuk apabila tuntutan mereka perlu dinilai dengan teliti, akhir sekali. Memoir ini turut menjadi hujah undang-undang tentang kebebasan dan kewarasan. Schreber ialah seorang hakim dan latar belakang undang-undangnya jelas membentuk gaya buku ini. Memoir tersebut bukan hanya luahan peribadi, tetapi juga dokumen yang berusaha menunjukkan bahawa beliau mampu berfikir, berhujah dan mengurus kepentingannya sendiri. Ketika dikurung di hospital psikiatri, persoalan besar baginya ialah sama ada kepercayaan luar biasanya secara automatik menjadikan beliau tidak layak untuk hidup bebas. Dan ialah kata itu dibatalkan tadi dia tak kesesat ini pada sinyarat Mavi Nisiana. Dalam usaha mendapatkan pembebasan, Schreber menggunakan bahasa yang sistematik, memberi penjelasan terperinci dan cuba membezakan antara dunia kepercayaannya dengan keupayaannya bertindak dalam masyarakat. Kes ini penting dalam sejarah kerana ia menonjolkan masalah yang masih relevan. Seseorang mungkin mempunyai pengalaman atau kepercayaan yang sukar diterima orang lain. Tetapi penilaian keupayaan membuat keputusan perlu mengambil kira fungsi sebenar, risiko dan keadaan khusus bukan label semata-mata. Perbahasan ini dekat dengan isu hak pesakit, persetujuan rawatan dan penahanan tanpa rela dalam sistem kesihatan mental moden, termasuk perbincangan tentang layanan berperikemanusiaan dalam institusi. Memoir Schreber tidak menawarkan formula undang-undang yang mudah. Namun, ia memaksa pembaca melihat bahawa kewarasan bukan sekadar kategori hitam putih. Teksnya memperlihatkan ketegangan antara perlindungan, autonomi, keselamatan dan hak seseorang untuk didengar dalam bahasa mereka sendiri. Kesimpulannya, Memoirs of My Nervous Illness sesuai untuk pelajar psikologi, psikiatri, undang-undang, sejarah moden, falsafah dan kajian budaya. Ia juga bermanfaat untuk pembaca umum yang mahu memahami sejarah pengalaman gangguan mental daripada suara orang pertama dengan syarat mereka bersedia menghadapi bahan yang padat, berulang pada beberapa bahagian dan kadang-kala mengganggu. Buku ini bukan bacaan santai dan pembaca tidak patut menggunakannya untuk mendiagnosis diri sendiri atau orang lain. Nilai praktikalnya lebih kepada membina pembacaan yang teliti tentang bahasa penderitaan, kuasa institusi dan hak pesakit untuk didengar. Apa yang membezakannya daripada memoir kesihatan mental moden ialah Schreber tidak menulis selepas pulih dengan jarak yang jelas daripada episodnya. Beliau menulis dari dalam sistem kepercayaan yang cuba diterangkannya sambil berhujah tentang status undang-undang dirinya. Sebab itu, buku ini memberi akses luar biasa kepada cara sebuah dunia psikosis boleh terasa tersusun, mendesak dan nyata kepada individu yang melaluinya. Ia juga tidak mudah dimasukkan ke dalam satu bidang sahaja. Ia ialah memoir, rekod perubatan tidak rasmi, hujah undang-undang, teks agama peribadi dan sumber utama bagi sejarah psikoanalisis. Pembaca akan mendapat manfaat intelektual jika membaca dengan dua sikap serentak, iaitu empati terhadap penderitaan Schreber dan penilaian kritikal terhadap tuntutannya. Gabungan itu menjadikan buku ini penting, bukan kerana ia memberi jawapan mudah tentang penyakit mental, tetapi kerana ia menunjukkan betapa rumitnya hubungan antara pengalaman dalaman, diagnosis, kuasa dan kebebasan manusia. Jika anda ingin menyokong Daniel Paul Schreiber, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.